Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο, θανάτον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χθες είχαμε τη συνάντηση των μυροφόρων με τον αναστημένο Χριστό. Είχαν τέτοια αγάπη για τον Χριστό οι μυροφόρες που ξεπέρασαν τον φόβο και την δυσκολία, την ανυπέρβλητη να ανοίξουν τον τάφο και να αλείψουν το σώμα του Κυρίου με αρώματα, άρα παρόλα αυτά το έκαναν γιατί η αγάπη ξεπερνά τη δυσκολία και τον φόβο. Και θα δούμε μερικά πράγματα για αυτό το ζήτημα, αλλά πριν από αυτό όμως υπάρχει μια απορία. Πώς μπορεί η ψυχή να μπει σε αυτήν τη διαδικασία να αγαπήσει τον Θεό, να έχει αυτήν τη διάθεση, αυτήν την εμπειρία? Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, οι μαθήτριες αυτές να έχουν τέτοιον πόθο, τέτοια αγάπη για τον Χριστό, και κάποιοι άνθρωποι να έχουν τέτοια βαθιά αίσθηση της παρουσίας του Θεού, διαπίστη? Ποια πορεία ακολουθείτε, τι γίνεται? Θα κάνουμε μια αρχή μιλώντας για την πορεία αυτή της ψυχής, πώς μπορεί να φτάσει αυτή την κατάσταση, επιλέγοντας κάποια κείμενα από αυτό το βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού, και μετά να δούμε όσο μας πάρει ο καιρός για αυτήν την αγάπη των μυροφόρων προς τον Χριστό. Λοιπόν, πότε λέει αρχίζει αυτή η πορεία του ανθρώπου? Λέει εδώ ο Γέροντας, όταν λέμε ότι η ψυχή σκέπτεται και αρχίζει κάτι, αρχίζει να σκέπτεται η ψυχή, λέει, και να αρχίζει κάτι, δεν εννοεί να έχει ένα λογισμό, να έχει ένα συλλογισμό. Και όταν λέμε σκέπτεται η ψυχή, λέγει, σημαίνει πως δονείται η ψυχή, ταράσεται η ψυχή από μια διάθεση να εγκαταλείψει τον τόπο εις τον οποίο είναι, εννοεί τον πνευματικό τόπο. Τζάμπα τα έλεγα. Να το πατήσουμε που κάνουμε επανάληψη. Τώρα τι δεν ακούσει για να το ξαναπούμε? Ακούγεται, εντάξει. Λοιπόν, λέμε ότι ξεκινώντας από το περιστατικό αυτό της συνάντησης των μυροφόρων με τον Χριστό, που εκφράζουν οι γυναίκες αυτές αυτή την αγάπη, τέτοιου είδους αγάπη που ξεπερνάει τη δυσκολία και τον φόβο, λέμε πώς γίνεται μια ψυχή να φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και ξεκινήσαμε να αναφέρουμε αυτή τη διαδρομή της ψυχής διαβάζοντας αυτό το κείμενο του Γέροντος Εμιλιανού. Λοιπόν, και όταν λέμε πώς η ψυχή σκέφτεται να αρχίσει κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι λογισμός του μυαλού μας απλώς, αλλά είναι κάτι πιο σημαντικό, ότι η ψυχή συγκλονίζεται, δονείται, ούτως ώστε να εγκαταλείψει έναν τόπο στον οποίο βρίσκεται για να ζήσει διαφορετικά. Και όταν λέει τόπο, εννοεί πνευματική κατάσταση. Είναι μια εσωτερική διάθεση της ψυχής που συγκλονίζεται, συγκινείται και θέλει να μεταφερθεί, να μετατοπιστεί σε άλλον τόπο, σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό είναι η πνευματική αλλίωση. Δεν είναι απλώς μια σκέψη, ένας συλλογισμός που καταλήγουμε κάτι, αλλά είναι μια εσωτερική όθηση να μεταφερθούμε σε μια κατάσταση. Για να δούμε αυτή η όθηση τι ακριβώς είναι. Για παράδειγμα, πότε λέει πρέπει, πότε μια ψυχή λέγει μέσα της να ζήσω μια χριστιανική ζωή, πρέπει να ζήσω κάτι διαφορετικό? Είναι μια διάθεση να αλλάξω, κουράστηκα από αυτό που ζω. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Ζούμε σε μία αδράνεια, σε ένα κενό, σε μία συνήθεια, σε μία ανία. Δεν υπάρχει βήμα εσωτερικό, κίνηση εσωτερική να γίνουμε άλλοι, να υπάρχει αυτή η αλλαγή δηλαδή. Και λέει πότε η ψυχή φτάνει σε αυτό το στάδιο, ούτως ώστε να λέει στον εαυτό της πρέπει να αλλάξω, να γίνω κάτι διαφορετικό, να ζήσω κάτι διαφορετικό, να αρχίσω μια χριστιανική ζωή όπως λέμε? Πότε λέγει όταν ήδη θα έχει αποκτήσει την αίσθηση ότι είναι μια εξωσμένη ψυχή. Μια ψυχή δηλαδή σε εξορία. Ότι είναι κάτι που εκτινάθηκε και βρέθηκε έξω από τον τόπο της, έξω από τον παράδεισο, εις μίαν υπερορία. Η υπερορία είναι έξω από τα όρια, εξορία δηλαδή. Εκτός των ορίων, τα οποία ήταν φτιαγμένα για αυτή την ίδια. Αυτό σημαίνει εξόριστος. Και όταν συνειδητοποιήσει αυτό και θυμηθεί την πατρίδα, τότε μπορεί να πει πρέπει να πάω στην πατρίδα. Δηλαδή είναι η αίσθηση της εξορίας. Κάποιος θα πει, μα δεν έχω αισθάνομαι καν την πατρίδα για μένα. Η ψυχή, όσο και να μην το καταλαβαίνουμε, να μην το νιώθουμε, νιώθει ότι είναι εκτός του τόπου της, εκτός αυτού που την αναπαύει. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για τον παράδεισο, είμαστε φτιαγμένοι για τη χαρά του παραδείσου. Οπότε η ίδια ψυχή, ακόμη και να μην ζήσαμε τον παράδεισο, νιώθουμε την αίσθηση ότι είμαστε σε κατάσταση έξωσης, εξορίας, είμαστε εκτός του τόπου, εκτός της φυσιολογικής μας καταστάσεως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η αρχή δηλαδή. Για να μπορέσει η ψυχή να μπει σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να αισθανθεί την αίσθηση της εξορίας. Και συνεχίζει. Επομένως, όταν η ψυχή θα νιώσει, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει Θεόν, διότι εξορίστηκε, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει πατέρα, είναι μακράν του Δημιουργού, κάτι δηλαδή το εκτεταιναγμένο μακράν, δηλαδή διωγμένο, απομακρυσμένο, όπως είπα προηγουμένως, οπότε δεν έχει ουσιαστική επαφή με τον Θεό, τότε μπορεί να πει μέσα στην εξορία. Τρέφομαι μαζί με τους χείρους, όπως είπε ο Άσωτος. Εγώ και τρώγω βελανίδια, θα γυρίσω στον πατέρα μου. Αλλά ενώ δεν νιώθουμε ότι υπάρχει ένα μεσότυχο ανάμεσά μας και στον Θεό, δεν νιώθουμε ότι είμαι θα εξόριστη, δεν υπάρχει καν έναρξη σκέψεως για πνευματική ζωή. Όταν δεν νιώθω αυτή την απομάκρυση, δεν υπάρχει η διάθεση ούτε καν η σκέψη της πνευματικής ζωής, όπως σε μια σχέση ανθρώπινη, συζυγική, όταν πάσχει και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, δεν πρόκειται να διορθεί σχέση. Δεν υπάρχει καν διάθεση. Λέει, μα μια χαρά είμαστε. Τι ζητάς τώρα? Οπωσδήποτε όμως όταν υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, τότε υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια σκέψη ίασης και θεραπείας και αποκατάστασης σχέσεως. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Αν ζούμε ή δεν ζούμε τελικά. Αν έχουμε ζωή μέσα μας ή όχι. Άρα απαιτείται μια σταθερή βάση, ένα κριτήριο για να μπορέσω να ελέγξω, να κρίνω τον εαυτό μου, να καταλάβω τον εαυτό μου. Αν ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια κατάσταση αφασίας, δεν μπορεί να καταλάβω ποτέ τον εαυτό του. Αν δηλαδή κανείς δεν έχει υψηλές προσδοκίες σε μία σχέση, για παράδειγμα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ξεπεσμένη σχέση. Άρα δεν θα μπει σε μια δικασία να την εξηγιάνει, να δει τι συμβαίνει. Έτσι ακριβώς και με τον Θεό. Οπότε βολευόμαστε εμείς σε μια μετριότητα, και αυτή είναι η αθλειότητά μας υπαρξιακή, και δεν μπορούμε να μιλούμε μετά για μια πορεία πνευματική ή μια αίσθηση του Θεού ή για αυτόν τον έρωτα που είχαν οι μαθήτρες για τον Χριστό. Λέει παρακάτω λοιπόν, όταν η ψυχή θα αντιληφθεί την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν και στον Θεό, ποια απόσταση, τέτοιου είδους απόσταση, πόσο και αν φωνάξει δεν πρόκειται να ακουστεί από τον Θεό, νιώθει ότι δεν ακούγεται, τότε θα αναλογιστεί ότι είναι πολύ αφελές να μην μπορεί αυτή να μιλήσει στον Θεό. Και θα ζητήσει να τον πλησιάσει, να τον φέρει κοντά της ή να πάει εκείνη κοντά στον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η αίσθηση. Δεν είναι η πνευματική ζωή ένα ηθικό γεγονός να είμαστε καλά παιδάκια, να τηρούμε κάποιους κανόνες και κάποια πρέπει, αλλά είναι η μαρτυρία της καρδιάς μας. Αν ζούμε αυτή τη σχέση με τον Θεό, αν έχουμε σχέση μαζί Του ή αν είμαστε απομακρυσμένοι, αν η ψυχή μας συγκλονίζεται με τη μνήμη του ονόματός Του, είμαστε τελείως αδιάφοροι ή απλώς τον χειριζόμαστε, τον μεταχειριζόμαστε για να μας εξυπηρετεί κάποιες άλλες αλότριες ανάγκες από αυτό που πραγματικά θέλει η καρδιά μας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε κάθε μορφή σχέσεως. Αν δεν εισακούεσαι με τον άλλον, αν δεν νιώθεις ότι επικοινωνείς πραγματικά ή επιλέγεις ένα συμβασμό με τον θάνατο της σχέσεως, Δηλαδή βρίσκεις μια τεχνική και μια φόρμουλα σχέσεως και λες θα είμαστε έτσι και έτσι και το παίρνω απόφαση ότι είναι νεκρά τα πράγματα ή το παλεύω να ζωντανέψει ο λόγος μέσα στη σχέση και να υπάρχει μια πραγματική κοινωνία ενός κοινού λόγου ζωής. Αν όμως δεν θεωρώ ότι υπάρχει απόσταση, τότε εντάξει. Ή μάλιστα αν την απόσταση, την απομάκρυση, τον χωρισμό την έχουμε νομιμοποιήσει μέσα στη συνήθεια ή σε μια συμβατική σχέση γάμου. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν, μεταφέρατε το αυτό στο πνευματικό γεγονός της σχέσης με τον Θεό. Όταν η ψυχή θα νιώσει αυτό που λέμε απεριμένη, την απέρριψε ο Θεός, ξεπεσμένη δηλαδή, ότι είναι κάτι το πεταγμένο, όταν θα δει κάτι το, θα δεις κάτι το πεταγμένο έξω από τη θέση του λοιπόν, θέλει να το βάλει στη θέση του. Όταν θα ενσταθεί ψυχή, αυτή η ψυχή που μπορεί, δέστε τι λέει, να την κατακλείζουν οι έπαινοι, οι κολακίες, οι αρετές πιθανόν, οι αγνώτης, οι καθαρότης, πνευματικά ιδιώματα, οραματισμοί μεγάλοι, εφέσεις θεϊκές, αυτή η ψυχή παρόλα αυτά, εάν καταλάβει τελικά ότι είναι κάτι το πεταγμένο και που θα πρέπει να βρει τη θέση του μέσα στην ιστορία και μέσα στο κοινό σώμα της Εκκλησίας στο οποίο ανήκει, τότε μπορεί να πει θα αναζητήσω τον τόπο μου. Αυτή είναι η ιστορία. Επομένως, δέστε τι ανατροπή κάνει εδώ ο γέροντας που δεν του φαίνεται μέσα από το λόγο. Μπορεί να είμαστε καλοί άνθρωποι, να είμαστε αγνοί, καθαροί, χαρίσματα να έχουμε, εφέσεις, οράματα, επαίνους, κολακίες και χίλια δύο πράγματα, αλλά να είσαι εκτός τόπου, να μην έχεις σχέση με τον Θεό. Να είσαι εκτός της πνευματικής πραγματικότητας, εκτός της πραγματικότητας δηλαδή της ζωής, τότε θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα σου και δεν θα σου είναι αρκετή έπαινη των ανθρώπων. Δεν θα σου είναι αρκετή η αρετή. Δεν θα σου είναι αρκετές οι θεωρίες και οι ρωματισμοί. Αλλά ένα πράγμα σε ενδιαφέρει να βρεις τον τόπο σου, στον πνευματικό σου τόπο, να βρεις τη σχέση σου με τον Θεό, να αναζητήσεις τον Θεό. Γιατί η ψυχή νιώθει εξόριστη. Γιατί αυτό που ζητούμε δεν είναι μια δικαίωση ηθικού περιεχομένου ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά θέλουμε να βρεθούμε στον χώρο μας, τον πνευματικό, στην πατρίδα μας την πνευματική, να παύσουμε να είμαστε εξόριστοι, να ξαναπούμε στον παράδεισο. Και αυτή είναι η αίσθηση του Θεού, είναι η εμπειρία του Θεού. Γι' αυτό η πνευματική ζωή είναι διαρκές κυνηγητό του Θεού. Δεν ησυχάζουμε, δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, αχ, δεν ξέρω αν θα πάω στον παράδεισο. Και τι σε νοιάζει. Η ιστορία να είσαι και στην κόλαση μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή η ιστορία, το θέμα μας είναι ο Χριστός. Το θέμα μας είναι ο Θεός, είναι η σχέση μας με τον Θεό. Να το πάλι να κάνω μια μεταφορά και μια προβολή σε μια σχέση γάμου. Φανταστείτε λοιπόν έναν θαυμάσιο σύζυγο ή σύζυγο, ο οποίος είναι τέλειος. Μια γυναίκα που είναι σωστή νοικοκυρά, φροντίζει τα παιδιά, τον άντρα της, αλλά η καρδιά της δεν λειτουργεί. Δεν σέβεται. Δεν κοινωνεί του άλλου. Δεν έχει κοινό λόγο. Και έναν άντρα που να είναι φοβερός στην εργασία, δεν ξέρει τα πάντα, αλλά είναι ανέρασος, ξενέρωτος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικοινωνήσει, να δει πραγματικά. Αυτό είναι η ουσία. Μα όλα αυτά που γίνονται, όλες οι καλές προσφορές και υπηρεσίες έχουν ένα περιεχόμενο. Γιατί αγαπώ τον άλλο, γιατί με ενδιαφέρει ο άλλος, γιατί σχετίζομαι με τον άλλο, γιατί βαθαίνω τη σχέση μου με τον άλλο. Δεν γίνεται ξέχωρα η καλή υπηρεσία από την σχέση για να είμαι εντάξει. Πόσες τέτοιες νευρωτικές συζυγίες έχουμε που είναι όλα εντάξει για να κρίνω τον σύντροφό μου που είναι αποτυχημένος. Με αυτή την έννοια λοιπόν και η σχέση μας με τον Θεό. Μπορεί να είμαστε καλοί σε όλα, αλλά το σημαντικό είναι έχουμε αυτή τη σχέση. Ποθήσαμε αυτή τη σχέση. Αναζητούμε αυτή τη σχέση. Βρήκαμε τον τόπο μας. Νιώθουμε ότι η καρδιά μας είναι εκεί που πρέπει. Τώρα είμαστε να πάμε γιατί είμαστε στον χώρο μας, στον πραγματικό. Και συνεχίζει. Επομένως λέει η πνευματική ζωή αρχίζει από την αίσθηση της εξώσεως, της υπερορίας, της εξορίας, του υψώματος το οποίο έχει ενώπιόν της, δηλαδή το μεσότυπο μεταξύ εμού και του Θεού, και από τη διάθεση να πάψει η ψυχή να είναι κάτι το πεταγμένο, το απεριμένο. Εφόσον δεν έχει αυτή την αίσθηση δεν αρχίζει ποτέ τίποτα. Άρα χωρίς αυτό τον πόνο της εξορίας δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν ξεκινά γιατί είμαστε καλά παιδάκια και από μικρή είμαστε στα κατηχητικά στην εκκλησία. Αν δεν έχουμε αυτό τον πόνο αυτής της απουσίας, αυτής της εξορίας. Άρα η πνευματική ζωή μπορεί να αρχίσει και από έναν αλήτη ο οποίος κατάλαβε ότι είναι μέσα στην αλητία του και δεν ζει τίποτα και πονάει και νιώθει ότι είναι ένα ρεμάλι, αλλά μετά αρχίζει να λέει «Μα θέλω να γίνω άνθρωπος». Όχι καλό παιδάκι, άνθρωπος, να βλέπω ψηλά και να βρω τη θέση μου πραγματική. Αυτός έχει ίσως περισσότερες ελπίδες να βρει τον Θεό παρά ένα χριστιανόπουλο, ένας συνηθισμένος άνθρωπος που είναι βολεμένος στο καθεστώς της και τη συνήθεια του κόσμου, που ποτέ όμως δεν μπαίνει σε αυτή τη διεργασία αυτής επώδυνης αναζήτησης. Γιατί δεν έχει πόνο, δεν κατάλαβε τι να περιμένω, ότι είναι μέσα στην εξορία. Δεν μπορεί να ξεκινήσει λοιπόν πνευματική ζωή. Μπορεί να ξεκινήσει μια ηθική ζωή. Μπορεί να ξεκινήσει μια καλή ζωή, μια κοινωνική ζωή, μια εκκλησιαστική εντός εισαγωγικών ζωή, μια κοινωνική ζωή, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Ουσιαστική ζωή, η πνευματική ζωή που σημαίνει αρχίζω τώρα να πραγματικά να ζω, ξεκινάει μόνο μέσα από αυτόν τον πόνο της αίσθησης της εξορίας μας. Μπορεί να ζει χριστιανική ζωή, το λέει παρακάτω, αλλά κατά το λεγόμενο, κατά το δοκούν, κατά τον λόγο, κατά την αντίληψη του νόσου μπορεί να ζει χριστιανική ζωή, με τα μυαλά του να νομίζει. Εφόσον όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατή αίσθηση, δεν βάλαμε ακόμη καμία αρχή. Αυτή η αίσθηση λοιπόν. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει έχουμε την πεταμένη ψυχή που είναι κλουβιασμένη, δηλαδή είναι κλεισμένη μέσα στο κλουβί. Μέσα σε τέσσερις τείχους και δεν βλέπει τίποτα. Αυτό το κλείσιμο, ότι δεν έχουμε ανοιχτό ορίζοντα, τι φοβερό, να έχουμε περιορίσει τον εαυτό μας σε μια ανούσια καθημερινότητα και σε μια βόλεψη. Και ο υπαρξιακός μας ορίζοντας να είναι κλειστός μέσα στους τέσσερις τείχους. Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία. Καλύτερα να σπάσεις τα τείχη και να αμαρτήσεις και να γίνεις ένας αλυταράς, αλλά να έχεις έναν ορίζοντα στη ζωή σου που ξεπερνάει αυτούς τους τείχους και τα τείχη και ψάχνεις τον Θεό. Εμείς συνέχως θέλουμε να βολευτούμε, τακτοποιηθούμε. Δουλίτσα, οικογένεια, σπιτάκι, κλεισμένοι σε όλα αυτά μια χαρά, αλλά ο ορίζοντας μας είναι περιορισμένος. Άρα, ό,τι και αν κάνουμε είναι περιορισμένο. Και οι σχέσεις μας είναι περιορισμένες. Είναι μέσα στο κλουβί μας. Ένα καλό ζευγαράκι μέσα στο κλουβί του. Και δύο-τρία καλά παιδάκια μέσα στο κλουβί όμως. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι αίτη, είναι κοτούλες. Λοιπόν, πρέπει να αναπτυχθεί ο άνθρωπος, να εξελιχθεί. Αυτό δίνει και περιεχόμενο στη σχέση. Περιεχόμενο στην αγάπη. Γιατί βαριούνται οι άνθρωποι? Δεν έχουν κάτι σημαντικό να πούνε. Τα έχουν πει ήδη στους πρώτους μήνες. Ικανοποίησε και τον έρωτά τους και τις ανάγκες τους κάποιους μήνες μετά. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο να μην ξοδεύεται και να μην δαπανάται. Και αυτός είναι ο άλλος ορίζοντας που διαρκώς τροφοδοτεί με έναν άλλον λόγο, με ένα καινούριο λόγο τη σχέση. Αλλά εμείς είμαστε μέσα στο κλουβί μας, κλουβιασμένοι λέει. Αυτή η ψυχή σκέπτεται να σπάσει το φραγμό αυτόν, αυτή η ανήσυχη ψυχή. Να σπάσει τους στίχους στους οποίους ζει και να ενωθεί με τον Θεό. Πώς θα πρέπει να προχωρήσει λοιπόν? Ναι, θέλει να το κάνει. Θέλει να σπάσει τους στίχους. Τι πρέπει να κάνει? Πώς πρέπει να το κάνει? Δες τι λέει ο γέροντας. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει στη χριστιανική ζωή. Το πρέπει λέει είναι απόρρια του νόου, του μυαλού μας, υπόθεση. Είναι ψυχολογική έννοια το πρέπει. Το πρέπει το βγάζω ως λογικό συμπέρασμα εγώ. Ότι εφόσον το Ευαγγέλιο λέγει έτσι, και αφού ο Χριστός είπε εκείνη την παραβολή και έκανε εκείνο το θαύμα και είπε μακάρι η τάδε, άρα πρέπει και εγώ αυτό να κάνω ακριβώς. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια διάθεση ψυχής. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτά. Φανταστείτε ότι λες πρέπει να ερωτευτώ. Άμα σου ήρθε, την πάτησες. Δεν υπάρχει πρέπει να ερωτευτώ. Δεν θα ερωτευτείς ποτέ. Πρέπει να βγω σύζυγο. Και τι, και βγάζει όλες τις υπολογίες, πώς να είναι. Ποτέ δεν θα βρει. Έχω δει τέτοιους τύπους πάρα πολλούς. Κάνουν υπολογισμό πώς πρέπει να είναι ο σύντροφος, κάνουν ένα σχεδιασμό και δεν βρίσκουν ποτέ, γιατί η καρδιά δεν συγκινείται από αυτά. Δεν κινείται η καρδιά με αυτόν τον τρόπο. Και λέει το πρέπει δεν συγκινεί. Το πρέπει σου δίνει την αίσθηση της σκλαβιάς. Σε κάνει να μην θέλεις να προχωρήσεις. Το πρέπει δεν υποκινεί τον Θεό, ούτε την καρδιά, ούτε τίποτε. Το πρέπει αναφέρεται μόνο στην ανθρώπινη βούληση, στην ανθρώπινη ένταση, η οποία πάντοτε ξέρουμε ότι είναι κάτι το οποίο σπάει πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη το πρέπει. Χρειάζεται μια άλλη διάθεση ψυχής. Λες Θέλω να ζήσω. Δεν υπάρχει πρέπει. Θέλω να ζήσω. Είναι η διάθεση εσωτερική που σπάει τους κανόνες και τα πρέπει. Και συνεχίζει εδώ και τονίζει πολύ όμορφο ο γέροντας. Λέει, το πιο εύθραυστο πράγμα είναι η ανθρώπινη καρδιά με όλες τις βουλήσεις και με όλες τις εντάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Το εξή πολύ απλά. Εκεί που σε αγαπώ μπορεί να σε μισήσω. Εκεί που σε μισώ μπορεί να σε ερωτευθώ. Εκεί που σε κατηγορώ μπορεί να καταλάβω ότι είσαι ο παριθμόν α άνθρωπος του κόσμου. Εκεί που σε ανυψώνω σε στέλνω μέσα στην κόλαση. Εκεί που λέγω θα γίνω Άγιος, εκεί μπορεί αμέσως να γίνω Σατανάς. Πρέπει δεν υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν η νευμετάβολη η τάση του ανθρώπου και το πρέπει δεν τον ορίζει. Το πρέπει δεν υπάρχει στην ζωή. Είναι η αυθόρμητη πηγαία ανάγκη της ψυχής. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Θα πρέπει η ψυχή μόνη της να προχωρήσει στην εποπτεία της, στην αίσθησή της. Αφήσω την ίδια την ψυχή να αποφασίσει έξω από τα πρέπει. Ναι, η διάθεση της ψυχής να είναι αυτό. Προχωρούμε από την εικόνα την οποία έχουμε μπροστά μας. Ο άνθρωπος είναι πλέον διωγμένος από τον παράδεισο. Η ψυχή είναι εξωσμένη. Αυτό που καταλαβαίνει ότι είναι έξω είναι ο πόνος τον οποίον έχει. Αυτός είναι ο πόνος λοιπόν που γεννά αυτή την πνευματική κίνηση. Ο πόνος ότι είμαι έξω. Έξω του παραδείσου, έξω της ζωής, έξω της σχέσεως. Έξω από τον εαυτό μου. Επομένως λέει, αρχίζομαι από τον πόνο, ο οποίος πόνος έχει άμεση σχέση, όπως είπαμε, με τη γύμνωση. Θα πρέπει να καταλάβω λοιπόν τη γύμνωσή μου, την εξορία μου που μη γεννά τον πόνο και την αιτία της εξορίας που είναι η γύμνωσής μου. Θα πρέπει να καταλάβει η ψυχή ότι είναι μια γυμνή ψυχή, ότι δεν είναι απλώς κάτι το πεταγμένο, αλλά κάτι το γυμνό. Να καταλάβει πλέον ότι δεν είναι τίποτα. Να καταλάβει ο άνθρωπος τη γύμνωσή του, ότι δεν είναι τίποτα. Αυτό το παράδοξο πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τίποτα και τότε γίνεσαι τα πάντα. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τίποτα και τότε αρχίζεις και ζεις. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος, ο γυμνός, κάτι το ανύπαρκτο. Είναι ένας ουδής και έχει την αίσθηση της γυμνότητος. Θα λέγαμε την αίσθηση της αμαρτίας του, του ότι είναι αμαρτωλός. Όχι να πει ότι είμαι αμαρτωλός, όχι ότι πρέπει να εξομολογηθώ. Πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία μου, αλλά η ψυχή να ζει στην αμαρτία της. Δηλαδή να αισθανθεί η ψυχή την πραγματικότητά της, που είναι η εξορία, ο πόνος της εξορίας και η γύμνωση. Δηλαδή έχει ξεγυμνωθεί από τη χάρη του Θεού. Έτσι και η ψυχή να νιώσει ότι είναι γυμνή από αρετή, από αγιότητα, από θεότητα. Ότι είναι μέσα στην αμαρτία ρηγμένη. Είναι εντυμένη με τα φύλλα τα δικά της, με τα φύλλα της αμαρτίας. Λοιπόν, θα μπορέσει η ψυχή να νιώσει αυτή την αμαρτία? Δεν μπορώ να σου πω νιώσε την αμαρτία. Δεν μπορώ να σου το επιτάξω. Όπως και αυτή η σαχλαμάρα που μας πιάνει στην εκκλησία. Ακόμα έχει την εξομολόγηση να αποδείξουμε σε κάποιον την αμαρτία. Κάτι. Δεν γίνεται. Τι να αποδείξεις? Ή στα παιδιά μας. Τι σαχλαμάρα είναι αυτά τα πράγματα? Ούτε πρέπει να σώζει τον άλλο, ούτε να το αποδείξει κάτι την αμαρτία. Να είσαι φως για να καταλάβει ότι είναι σκοτάδι. Να είσαι χαρά για να καταλάβει ότι είναι στενοχώρια. Να είσαι ζωή για να καταλάβει ότι είναι θάνατος και να πει τι μου γίνεται εδώ πέρα. Άρα δεν μπορείς με λογικά επιχειρήματα να πεις ότι διόρθωσε τη ζωή σου. Και πρέπει η ίδια η ψυχή να το αισθανθεί για να το αισθανθεί, να καταλάβει τον πόνο, τη γύμνωση, την εξορία. Αυτό δεν γίνεται επειδή δεν έχουμε φως μέσα μας για να μεταδώσουμε φως και να φωτιστεί η ζωή των ανθρώπων. Αρχίζουμε τις φλιαρίες με τα επιχειρήματά μας. Είναι τελείως ανόητο ακόμη να βγάζει και η Εκκλησία ένα κατάλογο ότι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία. Μια φορά επιχείρησε να πω δεν θα απαντήσω αυτό το ερώτημα και με είπαν ότι είμαι φιλελεύθερος. Γιατί δεν απαντώ? Δεν απάντησε γιατί νομίζω ότι είναι αμαρτία. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Πρέπει ήδη η ψυχή να το καταλάβει. Ήδη η ψυχή να το αισθανθεί. Ήδη η ψυχή να νιώσει την αμαρτία της και να ζητήσει. Και αυτά δεν θα τα κάνουμε εμείς με τα λόγια μας. Ο Θεός τα μαρτύρει στην καρδιά του ανθρώπου και η διάθεση του ανθρώπου να αισθανθεί. Αν η ψυχή είναι λοιπόν είναι μια ενέργεια, δεν μπορώ να το επιτάξω, νιώσε την αμαρτία. Είναι μια ενέργεια, ένα διάβημα της ίδιας της ψυχής. Αν η ψυχή δεν καταλάβει, αν η ψυχή δεν το χωρέσει, αν η ψυχή δεν θελήσει να το καταλάβει, ούτε μία δύναμη υπάρχει, ούτε και ο Θεός ακόμη που να μπορεί να την κάνει να το νιώσει. Ούτε ο Θεός δεν μπορεί να ανατρέψει την ελευθερία μας. Μπορεί, μου συνάντησε ένα γέροντα που ήταν και σχέση με τον Πάτο, τον Άγιο Πορφύριο, και μου λέει: μην επιμένεις πολύ με τους ανθρώπους. Και δεν καταλαβαίνει ο άλλος, μη σηκώνεις και το τηλέφωνο, μου λέει. Κλείνει και την πόρτα και κάνει πώς δεν είσαι μέσα και μην τους απαντάς. Μην χάνεις τον χρόνο σου. Έτσι του λέει, συμβούλευε ο Παπούλης, ο Πορφύριος. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και να τους πεις. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κανέναν άνθρωπο. Δεν θέλουν κάποιοι να καταλάβουν και βολεύονται σε αυτήν την κατάσταση. Αν θελήσουν, θα το δείξει ο Θεός. Γι' αυτό μην βιάζουμε τα πράγματα. Ούτε να μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Όπως έλεγε στο γεροντικό, κάποιοι δεν καταλάβαναν τίποτα και τους λέει ο γεροντας: βάλτε στους αδελφούς μια σουπίτσα να φάνε, είναι άρρωστοι να φύγουν. Μια σουπίτσα θα δώσουμε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα στραγγίξουμε το μυαλό του άλλου, σαν και καλά, για να καταλάβει να δεχθεί κάτι. Άθατο, δεν είναι καλός. Θα φτάσει η στιγμή του, αν θελήσει ποτέ. Γι' αυτό και στη ζωή μας και στη σχέση μας, με το στανιό μην αλλάζουμε τους ανθρώπους. Δεν προσπαθούμε να τους πείσουμε να αλλάξουν. Τους ταλαιπωρούμε αυτόν τον τρόπο. Η ψυχή έχει την ώρα της όταν θελήσει. Πρέπει να το θελήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αν θελήσει θα καταλάβει. Αυτός που δεν καταλαβαίνει γιατί δεν θέλει να καταλάβει. Μην νομίζει ότι είναι χαζός. Δεν θέλει να καταλάβει. Δεν θέλει να ξεβολευτεί. Ισχύει αυτό σε όλους μας. Μπορεί να εξομολογείται, μπορεί να διαβάζει, μπορεί να προσεύχεται, μπορεί να χύνει δάκρυα. Είναι δυνατό όμως όλα αυτά να γίνονται χωρίς καμιά αίσθηση της αμαρτίας. Αίσθηση δηλαδή της πραγματικότητάς μας. Όταν θα αποκτήσει η ψυχή την αίσθηση αυτήν της γυμνότητος και θα πει «γυμνός είμαι, πρέπει να αντιθώ», τότε έρχεται μέσα η ανάγκη της μετανοίας, δηλαδή του ντυσίματος. Αυτό είναι λοιπόν η αρχή της ματινής, να αισθανθώ τη γύμνωσή μου και να θέλω να αντιθώ. Να αισθανθώ λοιπόν την αμαρτία μου που θα το καταλάβει η ψυχή. Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος την επιστροφή. Έχει όμως και άλλες επιλογές. Μπορεί να αισθανθώ την γύμνωσή μου, αλλά αντί να μετανοήσω και να στραφώ στον Θεό, να προσπαθώ να κρύψω τη γύμνωσή μου με δικό μου τρόπο. Να κουκουλώσω δηλαδή την πραγματικότητά μου. Λέει λοιπόν, η ώρα που θα αισθανθώ ότι είμαι γυμνός είναι η πιο κρίσιμη καμπή της ζωής μου. Θα κατάλαβω ότι είμαι χάλια, δεν έχω τίποτα, δεν πάει η ζωή, δεν προχωράει η ζωή, δεν έχω χαρά στη ζωή μου. Είμαι χάλια, είμαι εκτός τόπου, εκτός πραγματικότητας, δεν ζω. Ο κάθε άνθρωπος να το δει αυτό, θα το καταλάβει. Και αυτή είναι η πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του ανθρώπου, λέει. Γιατί ή θα σηκωθώ και θα αντιθώ ή θα μείνω γυμνός. Δηλαδή, ή θα συνεχίσω και θα παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού γυμνός και θα πω ήμαρτο και αρχίζει η μεγάλη αλλαγή του ανθρώπου. Γι' αυτό έλεγε κάποιος, μια φορά μετανοεί ο άνθρωπος, μια φορά στρέφεται προς τον Θεό, μετά πέφτει, σηκώνεται, αλλά ξέρει, είναι στραμμένος προς τον Θεό. Είναι ανθρώπινες αδυναμίες, προσπαθούμε να σταθεροποιηθούμε, αλλά έχει αποφασίσει τη μετάνοια. Δεν κάνει πίσω, έχω και δεν έχω Θεό. Ή θα κάνω ό,τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα και θα κρυφτώ. Όταν του ζήτησε ο Θεός, τι έκανε, κρύφτηκαν. Δεν είπαν είμαστε γυμνοί, ελέησέ μας, κρύφτηκαν. Και όταν θα πει ο Θεός, Αδάμ που ή, θα πω κρύφτηκα γιατί ήμουν γυμνός. Και όταν θα παρουσιαστώ ενώπιον του, θα δει τα φύλλα της σηκής. Και αναφέρει ο γέροντας εδώ πώς γίνεται το κρύψιμο. Πώς μπορώ να κρύψω την πραγματικότητά μου. Που στην ουσία είναι μια απόθεση της αρρώστιας μου, του προβλήματός μου, της ασθένειάς μου, της πραγματικότητάς μου. Και σε κάθε επίπεδο εμείς οι άνθρωποι που έχουμε χίλια δύο προβλήματα φοβόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Παθαίνουμε. Δεν θέλουμε να δούμε. Ναι, να πούμε είμαστε χάλια. Δεν το αντέχουμε και τα αποθούμε. Τα κουκουλώνουμε. Τα θάβουμε μέσα μας. Δεν φεύγουν αυτά. Έρχονται μετά και μας εκδικούνται και γίνεται τραγικότερη η υπόθεσή μας. Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, στη σχέση μας, στη ζωή μας, στους γάμους μας, στις δουλειές μας, στη φιλία μας, παντού. Αφήνουμε πράγματα, τα αποθούμε μέσα μας και να υποκριθούμε ότι είμαστε μια χαρά και είναι μια έκρηξη θαυμάσια μετά που δεν υπάρχει σημάζεμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το κρύψιμο? Αυτό το κρύψιμο μπορεί να γίνει με χιλιούς δύο τρόπους. Παραδείγματος χάρη μια στάση μειονεκτική. Προσπαθώ να κρύψω με έναν τρόπο, να παρουσιάσω άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι, για να μην το δουν οι άλλοι. Αλλά πολλές φορές το κάνω και στον εαυτό μου. Δείχνω άλλο πρόσωπο στον εαυτό μου από αυτό που είμαι και το κουκουλώνω. Είναι φοβερό όταν ανακαλύψω ότι είμαι ένα τίποτε. Ξέρεις, από εκεί που νόμιζες ότι είσαι σπουδαίος και μεγάλος, ότι κατάφερες πολλά στη ζωή σου. Ένας καλός άνθρωπος, κάνει μια καλή οικογένεια, όλοι σε εκτιμούν, σε θαυμάζουν, να κατάλαβεις ότι τελικά είσαι ένα τίποτα, δεν το αντέχεις. Γιατί χτίσαμε μέχρι τώρα την ιδέα ότι κάτι είμαστε. Ακόμη και οι γονείς μας, και οι γάμοι μας, και οι άνθρωποι, δημιουργήσουν μια ιδέα ότι είμαστε σωστοί. Δεν ανατρέπεται εύκολα. Δεν γκρεμίζεται αυτό εύκολα. Μια ζωή βάζαμε λιθαράκι να κτίσουμε αυτό το ψέμα. Αυτό το τείχος, όχι μόνο από τον Θεό και από τον ίδιο τον εαυτό μας το τείχος. Δεν θέλουμε καν να δούμε την πραγματικότητά μας. Ξέρεις, από εκεί που νόμιζες ότι είσαι σπουδαίος και μεγάλος, από εκεί που σε προσκυνούσαν οι άνθρωποι, από εκεί που νόμιζες ότι φθάνει στα ουράνια, από εκεί που ήσουν ο ταλαντούχος, ο υπέροχος, ο όμορφος, ο χαριτωμένος, δεν ξέρω τι, να αναγνωρίσεις ότι είσαι γυμνός, ότι είσαι μία ουδενία, είσαι ένα τίποτα δηλαδή. Θέλει δύναμη για να το παραδεχθείς αυτό, θέλει πολύ δύναμη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη άσκηση, αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία πνευματική που μπορούμε να δώσουμε στον Θεό. Και να μπορέσει να γίνει αυτό που είπαμε, η πορεία πνευματική, η εμπειρία της αγάπης του Θεού, η γλύκα του Θεού, και να αγαπήσουμε τον Θεό. Μα δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ούτε μία ανασχήμια που έχουμε. Δοκιμάστε το αυτό. Αν κάποιος σας πειράξει, πώς αντιδράτε? Και όταν πειράξουμε κάποιον, πώς αντιδράει? Πώς αντιδρούμε? Λίγο μας φύγει κανείς και αμέσως επαναστατούμε. Εκεί που ήταν ο αγαπητός μας, ο φίλος μας, ο οικείος μας, ο αγαπημένος άνθρωπος, μας τα χαλάει τελευταία. Και δεν το λέμε άμεσα, κρατάμε μούτρα. Εκεί που στέλαμε δύο μηνύματα, κάθε μέρα στείλαμε μισό τη βδομάδα. Για να του δείξουμε, καλά, είμαι παρεξηγημένος. Γιατί, τι έγινε τώρα και δεν με εκτιμάς, δεν με θαυμάζεις? Αυτό είναι, αμέσως επαναστατούμε. Δεν μπορούμε τίποτα, δεν σηκώνουμε μίχα στο σπαθί μας. Το νιώθουμε προσβολή. Γιατί δεν έχουμε συμβιβαστεί με την πραγματικότητα, είμαστε χάλια. Εκεί δεν χάθηκε ο κόσμος. Και εξάλλου αυτή είναι η πορεία για να βρούμε κάτι. Τα χάλια μας. Άρα χρειάζεται μεγάλη δύναμη, δηλαδή μεγάλη ταπείνωση. Μα δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ούτε μία ανασχήμια που έχουμε. Δεν παραδεχόμεθα ένα ελάττωμα, μία αποτυχία μας, ένα σφάλμα μας. Ένα συγκεκριμένο αμάρτημα το οποίο κάναμε και το καλύπτουμε με ένα ψέμα. Εν συνεχεία το ψέμα με ένα δεύτερο ψέμα, με ένα τρίτο ψέμα. Τι λέμε? Είμαστε τσατισμένοι, θυγμένοι με κάποιον και τι κάνουμε? Χαιρετούμε γλυκά. Αλφα ψέμα. Δεύτερο, κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Και λέμε δεν με είδες. Α, πότε δεν σε είδα. Εσύ νομίζεις. Δεύτερο ψέμα. Φτιάχνουμε σενάρια. Τι ασυδόματα, τέτοια άπειρα. Καμιά φορά τα βλέπει ο πνευματικός και γελάει, έχει πλάκα, πολύ γούστο. Και οπότε φτιάχνουμε διάφορες σκηνές και φαντασιώσεις, επιχειρήματα για να οχυρώσουμε τον εαυτό μας, που ουσιαστικά να ισχυροποιήσουμε το ψέμα μας. Γιατί δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ότι κάνουμε και λάθη. Μα αυτός είναι ο δρόμος μας, ο δικός μας. Μόνο λάθη μπορούμε να κάνουμε. Επειδή όμως έχουμε άλλη ιδέα εμείς. Την κοσμική ιδέα ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη. Τι θα πούν τώρα οι άλλοι? Μα στην Εκκλησία ένας δρόμος είναι, μόνο λάθη κάνουμε. Άρα δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Χρειάζεται απλώς να τα παραδεχόμαστε για να προχωρούμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Σκεφτείτε τι κουλτούρα έχουμε, τι ιδέα έχουμε. Ότι απαγορεύονται τα λάθη για μένα τον τέλειον άνθρωπο. Και εντός και εκτός Εκκλησίας. Μα αυτό δεν είναι όλη η προσβολή της πνευματικής ζωής, αυτό είναι. Μόνο λάθη κάνουμε. Και η άσκησή μας είναι να τα παραδεχόμαστε. Χωρίς παρεξηγήσεις. Και χωρίς ψέματα. Τόσο ωραία τα σερβίρουμε και προσπαθούμε και να είμαστε και πιστικοί. Και πόσους ιστορίες έχουμε ακούσει ανθρώπους. Σου λένε το 90% της αλήθειας που ανατρέπει όλη την αλήθεια. Σου λέει το 90% αλλά το 10% το κρύβει. Πολύ στο 90% το 10%. Αλλά το ψέμα απαιτεί το 10%. Δεν θα ξεχάσω πάρα πολύ, ποτέ μου έμεινε στο μυαλό μου αυτό τον δαιμονισμένο που διαβάζαμε μια φορά και μιλούσε ότι το ταγκαλάκι μέσα από τον άνθρωπο, άλλη φωνή. Και λέει, παπά, χαχα, εκείνο το τρελό έτος στυλ. Από τα 100 που λέω στους ανθρώπους, τα 99 είναι αλήθεια και ένα ψέμα. Και τους κορυδεύω. Πολύ. Πιστεύουμε αυτά και λέει το ψεματάκι και τα μολύνει όλα. Έτσι είναι και η ζωή μας. Ο ψεύτης, που έτσι είμαστε όλοι, μην κρυβόμαστε, δεν θα πούμε ένα τόσο φανερό ψέμα, θα είναι τόσο ωραία στημένο που να φαίνεται ως αλήθεια. Και πρώτα απ' όλα στείλει τον εαυτό μας. Ποιος είναι ο λογισμός μου, η διάθεσή μου, η πραγματικότητά μου και έτσι πώς παραμυθιαζόμαστε. Αυτό λέει ο γέροντας, ότι ο τρόπος να κρύψω τη γύμνωσή μου είναι το ψέμα. Μπορεί λοιπόν να είναι μία μειονεκτική στάση και αντιμετώπισης, μία δυναμία να ομολογήσω τη γυμνότητά μου, μπορεί να είναι μία δικαιολόγησης, μπορεί να είναι μία επικάλυψης με κάτι. Μπορεί ακόμη να είναι ένα, και είναι το υποκατάστατο λέει αυτής της γυμνότητος, το κρύψιμο. Μπορεί ακόμη να είναι ένα κρύψιμο από μένα τον ίδιο. Δηλαδή ενώ είμαι γυμνός, και αυτό είναι το πιο δύσκολο έτσι, να ζω σαν να μην είμαι γυμνός και να έχω μία διπλή ζωή. Δύο εαυτούς να έχω. Ή μπορεί να αρνούμαι να προχωρήσω σαν να ήμουν γυμνός. Αυτό είναι πολύ φοβερότερο. Αυτό είναι μία απόθεσης. Μία απόθεσης μιας τραγικής πραγματικότητας που θα μου οδηγήσει κάποτε σε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Να μην μπορώ ούτε εγώ ο ίδιος είναι αυτό μου να λέω την αλήθεια. Είναι μία απόθεσης αυτό το πράγμα που έχει ένα τραγικό αποτέλεσμα. Το άλλο που μπορεί να κάνει η ψυχή είναι να παραδεχθεί και να πει «Εγώ θα μεριμνήσω για τη γυμνότητά μου. Εγώ θα αναγγείλω την αμαρτία μου. Θα ομολογήσω την αμαρτία μου, τη γυμνότητά μου. Και όπως είμαι γυμνός, έτσι θα παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού. Θα του πω «Ντύσε με εσύ». Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό χρειάζεται, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Χρειάζεται μία αυθεντικότητα εσωτερική. Αντί εμείς να πούμε είμαστε γυμνοί, ντύσε μας εσύ Θεέ μου, πάμε στην εξομολόγηση και θαύουμε όλους τους άλλους που είναι το άλλο θύ του ότι είμαστε γυμνοί. Τι κάνουμε στην εξομολόγηση, λέμε ο άντρας μου, η γυναίκα μου κάνει, γιατί, για να μην δούμε τη δική μας γύμνωση. Λέμε ο άλλος ότι είναι ξετσιποτός, είναι γυμνός, για να μην δούμε εμείς τη δική μας γύμνωση. Και τι να ντύσει ο Θεός μετά. Είναι κρύψιμο αυτό. Άλλο λοιπόν τρόπος κρυψίματος γυμνότητά μας είναι με η προβολή της γύμνωσης στον άλλο. Αυτό χρειάζεται λοιπόν πολύ δύναμη, χρειάζεται μια αυθεντικότητα εσωτερική για να μπορέσω να βγω ενώπιον του Θεού σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο. Ποιο θα είναι το μέτρο το οποίο θα με πάει από εδώ ή από εκεί? Αυτό λέει το ονομάζουμε εγωισμός, εννοεί τον εγωισμό, όχι τον αρνητικό εγωισμό, αλλά ο σεβασμός προς τον εαυτό μου. Η πίστη μου στην προσωπική μου αξία που μου έδωσε ο Θεός. Η τιμή προς τον εαυτό μου. Δηλαδή αγαπώ, σέβομαι τον εαυτό μου, τιμώ τον εαυτό μου, πιστεύω στην αξία που μου έδωσε ο Θεός και παίρνω αυτή την απόφαση εξαιτίας της αξίας που δένω στον εαυτό μου και της υγιούς αγάπης στον εαυτό μου και αποφασίζω λοιπόν να στραφώ στον Θεό να μου καλύψει αυτή τη γύμνωση, να μου δώσει την παρουσία Του. Είναι λοιπόν αυτή η πλάστιγκα, αυτό το οποίο εμείς το λέγουμε εσωτερική διάθεση. Η εσωτερική διάθεση, η εσωτερική απόφαση, η τιμή του εαυτού μου. Η διάθεση του υπομόχλιον είναι το εγώ μου. Πάνω σε αυτό στηρίζομαι. Τι θα θέλει το εγώ, να στηρίξει τον εαυτόν του ή να αρνηθεί τον εαυτόν του? Το απαρνησάστο που λέει ο Χριστός. Είναι η στιγμή που θα απαρνηθώ ή θα δεχθώ τον εαυτόν μου, τον κατώτερον εαυτόν μου. Λοιπόν, ή γυμνός ή θα ράψω φύλλα ησικής. Εάν θα μείνω γυμνός, προσέξτε να δείτε, όταν θα παρουσιαστώ γυμνός ενώπιον του Θεού, τότε αρχίζει ακριβώς η πορεία της ψυχής, η πραγματική και η πνευματική ζωή. Μέχρι εδώ καταλάβατε, ε? Απλά δεν είναι. Δεν καταλάβω κανείς τίποτα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Πέστε μου, εκεί στον τοίχο, ο κύριος τυχικός. Στον τοίχο, ο κύριος τυχικός, λέει.
Κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα, να πω μια αλήθεια τώρα, που δεν θέλω να το λάθω. Το θέμα της ομιλίας που έχετε είναι κάτι το οποίο συντοματικά εκείνο τον καιρό σκεφτόμουν και εγώ.
Εσένα ήξερα. Χιούμορ κάνω, μην το παραξηγήσεις. Καλύτερα.
δεν ξέρω πώς να ακούσω την ομιλία, να την ακούσω με την καρδιά μου ή να την ακούσω με το μυαλό μου.
Ό,τι σε βολεύει. Ό,τι σε βοηθάει.
Ναι, γιατί λέτε, ας πούμε, για την αλήθεια. Και έχω παρατηρήσει και από μένα και από φίλους ότι όσοι λένε την αλήθεια, απομονώνονται οι κοινωνικά, ας πούμε. Και φαίνεται πόνο τους και καταλήγουν στο ψυχιατρίο τους.
Άρα όλοι αληθινοί στο ψυχιατρίο, ε. Όλοι οι ψεύτες είναι έξω.
Ενώ όταν, έτσι όπως είπατε, να λέτε πιο εύκολα στα πιο πολύ έτσι με διθοπλασία μέσα και αυτά, είσαι πολύ, πολύ ωραία, ας πούμε, τουλάχιστον.
Είπαμε το όνομα σου. Νάσος. Μη λες την αλήθεια. Μην μπλέξεις. Να γίνεις αλήθεια ολόκληρος και δεν θα λες τίποτα. Βολικό δεν είναι. Ωραία. Πιο δύσκολο να είσαι αλήθεια παρά να είσαι αλήθεια. Λοιπόν. Χαίρετε. Είμαι ο Βαρνάβας.
Μπορεί να προσευχόμαστε, μπορεί να χύνουμε δάκρυα, να παρακαλάμε. Ή κάτι ακόμη που κάποιο άνθρωπο μπορεί να νιώθει ότι στη διάρκεια τη ημέρα πήγαινε κάποιον, συντρίβεται γι' αυτό. Και αυτό δεν είναι εξηγήμα μα.
Βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Όχι. Αυτό που ελέγχεται, Ιωάννα, είναι το κίνητρο. Αν το κίνητρο είναι ο Θεός, η σχέση μας μαζί Του και όχι η δικαίωσή μας και το κλείσιμο στον εαυτό μας, ναι. Γιατί μπορεί να έχουμε και δάκρυα κακομοιρίστικα, εγωιστικά δάκρυα. Πω πω τι έκανα, πως την πάτησα και δεν τα κατάφερα, απέτυχα. Αυτό είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Αν είναι μια διάθεση ανοίγματος μας εις τον Θεό, τότε αυτό είναι ευλογημένο. Είναι μια γύμνωση και μια ένδυση. Μια γύμνωση του εαυτού. Βεβαίως. Συνήθως βέβαια δεν συμβαίνει. Οπότε και φυσικά η διάθεσή μας ότι δεν έχω τίποτα λέει σε με Θεέ μου. Όλες οι ευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας αυτό εκφράζουν. Θα βρούμε καμιά έτσι ευχή να δείτε τι λένε. Οι Άγιοι μας το προσεύχονται. Αυτά που λένε λες αλήτης μιλάει. Αλήτης προσεύχεται. Εγκληματίας προσεύχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως της ψυχής μας.
Έχω μπερδευτεί λίγο. Τελικά να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα τίποτα ή ότι είμαστε πλασμένοι κάτι εικόνα.
Είμαστε πάρα πολύ σημαντικοί. Είμαστε θεοί, μικροί θεοί. Άρα είμαστε πολύ σημαντικοί. Όμως, μιλούμε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, έξω από τον Θεό, χωρίς τον Θεό, καταλήγουμε, ενώ είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε θεοί, καταλήγουμε να είμαστε ένα τίποτα. Άρα χρειάζεται μετάνοια, επιστροφή και επανασύνδεσή μας με τον Θεό. Ξεμπερδεύτηκες.
Το να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, δηλαδή είναι κάτι εκτός Θεού, είναι θέμα εγωισμού.
Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, αλλά αυτές τις δυνάμεις μας τις αποδίδουμε στον Θεό, στην αγάπη Του και όχι ξέχωρα από Αυτόν. Να πιστεύουμε ότι θέλουμε αρκεί να μας συνδέει με το πρόσωπο. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Να διαβάσουμε τώρα αυτά για τις μυροφόρες. Έχοντας λοιπόν αυτή την πορεία οι μυροφόρες, ζήσαν αυτή την αγάπη του Θεού. Και λέει εδώ ότι ο αναστημένος Χριστός παρουσιάζεται σε όποιον τον αναζητεί. Και αυτός που τον αναζητεί και μόνο με την αναζήτησή του δείχνει πως έχει κάποια σφοδρή επιθυμία, κάποιο συνέστημα δυνατό για αυτόν. Αυτό το συνέστημα είναι ακριβώς που χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος για να συναντήσει τον αναστημένο Κύριο. Όσο πιο δυνατό το συνέστημα αυτό, τόσο πληρέστερη η συνάντηση. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση να ζητώ τον Θεό. Κάποιος θα πει, εγώ έχω τόσο ψυχρή καρδιά. Δεν έχω τέτοια θέρμη για αναζήτηση. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη αναζήτηση και θέρμη. Αλλά μια διαπίστωση του κενού που έχω, που νιώθω ότι δεν με καλύπτει αυτή η ζωή που ζω, και να ζητώ, έστω και με το στόμα μου, με τα λόγια μου. έστω και με την κίνηση σωματική που κάνω, έστω και με οποιαδήποτε προσπάθεια που όμως μέσα να υποκρύπτει αυτή τη διάθεση. Αυτό αν θα γίνει βίωμα, αν θα γίνει συγκλονισμός, αν θα γίνει θέρμη, σε άλλον ανήκει. Εμείς θα κάνουμε την κίνηση η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι η ζωή μου αυτή δεν με καλύπτει. Δεν είναι πλήρης η ζωή μου έτσι. Αφήνει πολλά κενά, δεν έχει και νόημα και μεγάλο. Αυτή και μόνο η διαπίστωση και η κίνηση που βάβρος των Θεών είναι η αναζήτηση που λέει εδώ. Κανείς λέει από όσους ακολούθησαν τον Χριστό δεν έδειξε έναν τόσο παράφορο αίσθημα για αυτόν όσο οι γυναίκες που τον ακολούθησαν. Αυτές οι γυναίκες φρόντιζαν πάντα με πολύ στοργή και τρυφερότητα για τη συντήρησή του. Αυτό το ίδιο παράφορο αίσθημα, αυτόν τον θείον έρωτα που έκφρασα με τη στοργή φροντίδα για τις καθημερινές ανάγκες του δασκάλου, το εκφράζω τώρα με τις περιποίησεις που έρχονται να προσφέρουν στο νεκρό του σώμα. Ξέρουμε το περιστατικό που φεύγουν από τον πρωί χωρίς, μέσα από τον φόβο των Ιουδαίων. Δεν υπήρχε δυνατότητα να κυλήσουν τον Λίθων εκ του μνημείου. Τους υπερέβαινε τις δυνάμεις. Δέστε τώρα, όταν αγαπάς τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει λογική στην αγάπη. Η λογική λέει, μα πώς θα πάω τώρα πρωί και μας βρουν και ποιος θα μετεκυλήσει τον Λίθων εκ του μνημείου που δεν μπορούσε, ήταν σφραγισμένος ο τάφος. Αυτές μας πήγαν. Χρειάζεται λίγο τρέλα με τον Θεό. Και όλη η προσευχή μας είναι μια τρέλα. Ζητούμε το ανέφικτο. Ζητούμε ο αόρατος να γίνει ορατός με τον τρόπο του στη ζωή μας. Είναι ένα ρίσκο και μια τρέλα η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά και κάθε υγιής αγάπη έχει αυτό το ρίσκο και αυτή την τρέλα. Δεν έχει την εξασφάλιση. Δεν έχει την βεβαιότητα, τη διασφάλιση για να προχωρήσουμε. Και αυτό λοιπόν εξέφρασαν οι μυροφόρες. Ο ηγαπημένος Κύριος είναι τα πάντα για τις μυροφόρες. Όταν έφτασαν στο μνήμα και δεν βρήκαν το σώμα του, λέει το δοξαστικό, οδυρώμενε με τα σπουδής ήρθον λέγουσε, τις έκλεψε ημών την ελπίδα και το νεκρό του σώμα την ελπίδα τους. Επειδή οι μυροφόρες διακατέχονται από αυτό το παράφορο έρωτα για τον Χριστό περισσότερο από οποιονδήποτε, γι' αυτό και πρώτες αυτές μαθαίνουν το χαρμόσυνο άγγελμα και πρώτες αυτές συναντούν τον αναστημένο Κύριο. Άρα ο Κύριος απαντάει κατά την καρδία νεκάς του, κατά τη διάθεση, κατά την αγάπη που έχει ο καθένας. Και λέει εδώ, το ερωτικό πάθος των μυροφόρων για τον Χριστό δεν είναι το φετιχιστικό αίσθημα που θεοποιεί και ιδεολοποιεί ένα αντικείμενο, το ανθρώπινο σώμα, και που συνήθως καλούμε έρωτα, αλλά το παράφορο συνέστημα για ένα πρόσωπο. Είναι το πάθος πριν από τη διαστροφή του από την αμαρτία. Είναι το πάθος για τον άλλο σαν πρόσωπο και όχι το πάθος για τον άλλο σαν αντικείμενο. Για να συναντήσει ο άνθρωπος τον αναστημένο Χριστό δεν φτάνει να απαλλαγεί από το διεστραμμένο από την αμαρτία πάθος. Αλλά πρέπει και να συγκλονιστεί από το ιερό πάθος, από τον Θείο Έρωτα και την παράφορη λατρεία για τον Χριστό. Οι νέκρωες των παθών που δεν συνοδεύεται από αυτό το Θείο Πάθος είναι μια νευρωτική απόθυση των συναισθημάτων. Λέει πολλά πράγματα. Πρώτον, η αγάπη και η έρωτας που είχαν οι μυροφόροι είναι προς το πρόσωπο και όχι προς το αντικείμενο. Η εποχή μας αυτά δεν μπορεί να το διακρίνει. Αντικειμενοποιούμε το πρόσωπο και το χρησιμοποιούμε προς κατανάλωση. Δηλαδή κάτι σαν να λέμε τώρα μια πίτσα. Άλλο η προσωπική σχέση, άλλο η τιμή του προσώπου που σημαίνει ο λόγος ύπαρξής του με συνδέει μαζί του. Τι λόγο ύπαρξης έχουμε, που απλά τι αξίες έχουμε, ποια είναι η αναφορά της ζωής μας. Αυτό συνδέει τον άνθρωπο και γεννά την αγάπη που δεν ξοδεύεται, που δεν θύρεται, που δεν χαλάει, αλλά μάλλον αυξάνει. Επειδή ο κόσμος αγνοεί την έννοια του προσώπου και αγάπης προσώπου, αλλά έμαθε το πρόσωπο να γίνεται αντικείμενο και αριθμός, γι' αυτό καταναλώνονται οι σχέσεις και καταναλώνονται όμως και εμείς οι άνθρωποι. Ξοδευόμαστε. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει σχέσεις πολλές, το πρώτο που σου έρχεται είναι ότι είναι ξοδεμένος. Έχει ξοδευτεί. Δεν έχει δυναμώσει, δεν έχει ενισχυθεί, γιατί δεν υπάρχει πρόσωπο στις σχέσεις. Και τα πάθη, λέει, δεν ξεπερνούνται με την απόθυσή τους που δημιουργεί νευρώσεις, αλλά μέσα από το θείον πάθος, μέσα από την αγάπη του Θεού. Είναι τόσο δυνατά η αγάπη του Θεού και η χαρά που νιώθεις στην αγάπη του Θεού, που δεν φτουράει το πάθος μέσα στην καρδιά σου. Έτσι ελευθερώνεσαι. Δεν ξεπερνάει κανείς, δεν γίνεται κανείς απαθής πατώντας τις επιθυμίες του, αλλά μεταποιώντας τες μέσα στην αγάπη και στην παρουσία και την αίσθηση του Θεού. Και με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αγαπήσεις και τον άνθρωπο προσωπικά, ως πρόσωπο. Αυτό αγαπούσαν οι μυροφόρες, το πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού μας. Και αναφέρεται εδώ, αναφέρεται κάποια περιστατικά που είναι πολύ όμορφα, που δείχνουν αυτή την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, που έχει η έννοια του προσώπου. Όλη η πνευματική ζωή στην Εκκλησία μας είναι η έννοια του προσώπου. Δεν είναι η έννοια της άσκησης ή της αυτοβελτίωσης ή της προσωπικής μας ανάπτυξης σε επίπεδο ατομιστικό, δηλαδή κλεισίματος του εαυτού μας. Η προσωπική μας ανάπτυξη, η ανάπτυξη σύνδεται με την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Χριστού και σε κάθε πρόσωπο. Πολλά φιλοσοφικά συστήματα μιλούν για μια εξέλιξη του ανθρώπου όμως εγωκεντρική. Γιατί εγωκεντρική? Γιατί συνδέεται με έναν ατομικό τρόπο, με έναν ατομοκρατικό τρόπο ατομικής εξέλιξης, που δεν συνδέεται με τη σχέση με το πρόσωπο, που δεν συνδέεται δηλαδή με την αγάπη. Χωρίς το πρόσωπο, χωρίς τη σχέση, χωρίς την αγάπη, δεν έχει νόημα καμιά βελτίωσή μας. Η βελτίωσή μας είναι δαιμονική, ατομοκρατική. Άρα το πυρήνας της προσωπικής μας ανάπτυξης είναι η σχέση μας με τον Θεό, η αγάπη μας για τον Θεό και δια το Θεό με κάθε άνθρωπο. Χωρίς λοιπόν αυτή την αίσθηση δεν έχει νόημα. Γι' αυτό τονίζεται εδώ ιδιαίτερα η έννοια του προσώπου του Χριστού, η αγάπη για τον Χριστό. Και αναφέρονται κάποια παραδείγματα που είναι πολύ όμορφα και γλυκά. Θα διαβάσουμε δύο όσο μας παίρνει ο χρόνος. Αναφέρεται για έναν Όσιο Ιουλιανών, ο οποίος ήταν ένας άσωτος άνθρωπος, λέει. Ο οποίος ήτο πρώτερον ένας άσωτος άνθρωπος, αλλά ύστερον έγινε μέγας ασκητής και περίφημος. Ούτως λοιπόν, κοντά εις τας άλλας αρετάς όπου είχεν, γε προς τούτης και μείνει υπερβολικήν αγάπην εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και άναπτεν η καρδία του από τον ένθιον αυτόν έρωταν, υπό το οποίο παρακινούμενος ο Μακάριος, όπου έβρισκεν εις τα βιβλία, όπου ανεγίνωσκεν το όνομα Ιησούς ή Χριστός ή Σωτήρ ή Θεός, έκλαιγε παρευθύς και βγάνοντας δάκρυα από τους οφθαλμούς του κατέβρεχε τον τόπον εκείνον του χαρτίου, όπου ήσαν γεγραμμένα τα άνωθεν θεία ονόματα, τόσο πολλά όπου έσβησαν και χάλασαν τελείως τα γράμματα. Βλέποντας τα βιβλία έτσι χαλασμένα εις εκείνους τους τόπους, ο Αββάς Ισαΐας ρώτησε αυτόν και του λέγει: «Ποιος είναι εκείνος που χαλάει εδώ τα βιβλία?» Ο δε Άγιος Ιουλιανός απεκρίθη αυτό: «Δεν θέλω κρύψει από λόγο σου τίποτα, Πάτερ. Η πόρνη, όταν επήγει στον σωτήρα μας Χριστόν, έβρεξε τους πόδας του με τα δάκρυά της και τους εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της, και έτσι έλαβε παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών της. Και εγώ όταν κάμνω ανάγνωση στα βιβλία, όπου ευρίσκω γεγραμμένο το όνομα του Θεού μου, το βρέχω με τα δάκρυά μου, για να λάβω παρά αυτού την άφεση των αμαρτιών μου». Τότε ο Αββάς Ισαΐας χαριέντος του λέγει: «Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και δέχεται την προαίρεσή σου, όμως τα βιβλία παρακαλώ μην τα χαλάς». Ο δε Ιουλιανός του απεκρίθη: «Πίστευσό με, ότι αν δεν κλάψω έτσι ενώπιν του Θεού, δεν μπορεί να δροσιστεί η καρδία μου από τη φλόγα της Θείας Αγάπης, όπου ανάπτει μέσα μου». Ταύτα διηγείται ο Αββάς Ισαΐας παρά τη συλλογή Ιωάννου Πατριάρχου Αντιοχίας εν την πρώτη υποθέσει τη περί θανάτου και των εκεί δικαιωτηρίων εν χειρογράφηση σεζωμένη. Ο χαριτωμένος, εν άλλο περιστατικό, και θεοφιλής χριστιανός, ονομαζόμενος Λαργάτης, δια των οποίων ανασγεινώσκομεν εις τας εκκλησιαστικάς ιστορίας ότι είχε μεγάλη αγάπη εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και πάντοτε δεν έπαβεν από το να μελετάμε υπερβολήν το γλυκύτατον και λιθομαρόχρυσον όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδία του. Ούτως λοιπόν ο τρισμακάριστος άνθρωπος, παρακινούμενος από την άσβεστον φλόγαν της προς τον Χριστόν αγάπης, απεφάσισε να υπάγει εις την Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσει με άκραν ευλάβιαν το Άγιον, τον Άγιον και ζωπιών τάφων του αγαπημένου του Ιησού, και μετά την προσκύνησιν αυτή να δροσίσει ολίγον την κάμινον της εις αυτόν αγάπης του. Όθεν έφτασεν εκεί με πολύ δίψαν και αγκαλιάζοντας τον Θεοδόχον τάφων και καταφυλώντας αυτόν πυκνά με πολλά δάκρυα και αναστεναγμούς, τόσον εχάριν όπου από την υπερβολική χαράν έμεινε ξεψυχισμένος. Οι δε σύντροφοί του βλέποντες τι ούτων θαυμαστών και παράδοξων θέαμαν και θέλοντες να μάθουν δια ποιαν αφορμήν να πέθανε, τον έσχισαν και βρήκαν γεγραμμένες στην καρδία του ταύτα τα ερωτικά και θεία λόγια: Ιησού Χριστέ, γλυκιά αγάπη. Αυτή λοιπόν είναι ένας παράδοξος τρόπος, τρελός για μας, αλλά αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Δεν θα γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αλλά αν έχεις τέτοια αγάπη, είναι δυνατόν να αγαπάς τον άνθρωπο? Είναι δυνατόν να με αγαπάς τον οποιοδήποτε άνθρωπο και τον εχθρό σου? Είναι δυνατόν να έχεις τέτοια αγάπη και να βλέπεις την ομορφιά που έχει ο κάθε άνθρωπος? Και εδώ βλέπετε οι μυροφόροι τι κάναμε. Αυτή την αγάπη ξεπέρασαν και τους άντρες. Στη Ρώμη, στην Αδρία, στο φρόνημα. Και βλέπεις ότι τελικά δεν υπάρχουν γυναίκες μόνο που μουρμούρουν και γκρινιάζουν. Υπάρχουν και γυναίκες που ξέρουν να φροντίζουν και να ξεπερνούν τους όρους της φύσεως. Να τολμούν. Άρα δεν είναι. Έτσι είναι οι γυναίκες. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Όπως και οι άντρες. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι δική μας απόφαση που θα στραφούμε. Ή θα σεβαστούμε την καρδιά μας και θα την ομορφύνουμε μέσα σε αυτόν τον πόθο και την αναζήτηση του Θεού και θα αποκαταστήσουμε το πρόσωπό μας και θα βλέπουμε και τους ανθρώπους ως πρόσωπα, ή θα ζούμε σε ένα ψέμα, σε μία απάτη, θα χάσουμε την ταυτότητά μας και θα παίζουμε κρυφτούλι ο ένας από τον άλλο και θα προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλο και να δείχνουμε άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαστε. Τέλος πάντων, όμως, αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό διαβάσαμε τα πρώτα, ότι είμαστε εξόριστοι, γυμνοί, αλλά το παραδεχόμαστε, αφινόμαστε στην αγάπη του Χριστού, μας ευνηδιάζει με την αποδοχή του, μας ελκύει την καρδιά μας, μας γοητεύει και σιγά σιγά ξυπνά μέσα μας και η ικανότητα να αγαπούμε και να συγχωρούμε. Τι να τον πληγώσει?
Μπορεί να πεις μια αλήθεια ή τον αντιλαμβάνεις εσύ.
Μα δεν λέμε αλήθειες, είπαμε, ζούμε αλήθειες, το είπαμε. Δεν λέμε αλήθεια, ζούμε την αλήθεια. Όταν ζούμε την αλήθεια και αληθεύει η ζωή μας, δεν λέμε αλήθειες. Λέμε αλήθειες όταν ζούμε ψέμα. Όταν είμαστε ψέμα, λέμε αλήθειες. Η έννοια αλήθειες είναι αντικειμενοποιημένο γεγονός. Δηλαδή, αποπροσωποποιούμε τη ζωή μας. Όταν δεν έχουμε λόγο ζωής, λέμε λόγια. Όταν δεν ζούμε αλήθεια, λέμε αλήθειες. Όταν δεν αληθεύει η ύπαρξή μας, λέμε αλήθειες. Που ουσιαστικά είναι το μέγιστο ψέμα αυτές οι αλήθειες. Γι' αυτό πληγώνουν, γι' αυτό πονούν.
Θα λέμε ότι ο γάμος δύο ψυχές πρέπει να γίνουν μία. Μπορείτε?
Δεν ξέρω κι εγώ.
Πότε γίνεται?
Να γίνουν μία, ε. Να συνδεθούν όλοι μέσα στην Εκκλησία, ένα σώμα είμαστε. Τι λέει?
Πότε θα γίνει αυτό?
Και δώσει μην ενενή στόματι και μία καρδία, λέμε στη Θεία Λειτουργία. Πού γίνεται αυτό? Στη Θεία Λειτουργία γινόμαστε μία καρδία. Μαζί με τον Χριστό μία καρδία γινόμαστε όλοι. Και μία ψυχή. Άρα δεν γίνεται πώς, άλλου παπά Ευαγγέλιο είναι αυτό. Άλλος το κάνει. Να ρωτήσει τον άλλο τον παπά. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, ναι. Αύριο θα έχουμε μια μικροαγρυπνιούλα, 10 η ώρα είναι, μέχρι 12 και. Δεν ρωτάει κανείς άλλος, θέλει κανείς άλλος να ρωτήσει? Νομίζω όχι. Συγγνώμη. Τι λέει? Ποιος είναι, ποιος Άγιος είναι? Ούτε εγώ ξέρω, έτσι είπα, κάνω μια γρυπνία. Α, και μια πρόσκληση εδώ λέει ο Παναγιώτης. Στο αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου αύριο θα έχει μια εκδήλωση μουσική και σε αυτή θα τραγουδήσει και η χορδία που έχουμε εδώ παραδοσιακή χοροδία. 7 η ώρα, αύριο 17 Μαΐου, έθεσε το δηλώνο Πανεπιστημίου. Εντάξει. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμανσης ζωή χαρισάμενος.